Nehemia toko fahatelo. Ireo olona nanamboatra ny manda. Dia nitsangana Eliasiba mpisorona be sy ny mpisorona rahalahiny ka nandrafitra ny vavahadin'ondry. Dia nanamasina azy izy ka nandatsaka ny lela vavahadiny. Hatramin'ny tilikambo Hamea ka hatramin'ny tilikambo Hananela no nohamasininy. Ary manarakaraka ireo dia nandrafitra koa ny mponina tany Jeriko. Ary manarakaraka ireo indray dia nandrafitra koa Zakora zanaky Imri. Ary ny vavadika zandrany dia narafitra izanaky Asena. Izy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Meremota zanaky Oria zanaky Akoza. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama zanaky Berekia zanaky Mesezabela. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka zanaky Bana. Ary manarakaraka io dia namboatra koa ny Tekoita, nefa ny olona ambonimbony teo aminy dia tsy nentina mpiondrika ny vozony ho amin'ny fanompoana ny tompony. Ary ny vavady taloha dia namboarin'ny Joyada zanaky Pasea sy Mesolama zanaky Besodia. Izro lahy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela vavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Melatia Gibeonita sy Jadona Meronotita mba amin'ny mponina tany Gibeona sy Mispa hatramin'ny seza fiandrianan'ny governora ety an-dafin'ny ety. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Oziela zanaky Haraya isan'ny mpanefy volamena. Manarakaraka io dia namboatra koa Anania isan'ny mpangaroaro zavamanitra. Ary nanamafy an'i Jerusalema izy hatramin'ny manda lehibe. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Refaya zanaky Ora komandy ny atsasaky ny fehin'i Jerusalema. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Jedaya zanaky Arumafa dia teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Atosy zanaky Asabnia. Ny sasany koa mba amin'ny tilikambo misy ny fatana fandoroana dia namboarin'ny Malkia zanaky Arima sy Asoba zanaky Pahata Moaba. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Saloma zanaky Aloesy komandy ny atsasaky ny fehin'i Jerusalema dia izy sy ny zanany vavy. Ny vavady mankamin'ny Loasa dia namboarin'ny Anonina sy ny mponina tany Zanoa. Ireo no nandrafitra izany sy nandatsaka ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny, ary narafiny koa ny arivo hakio amin'ny manda hatramin'ny vavadiny Jesika. Ary ny vavadiny Jesika dia namboarin'ny Malkia zanaky Rekaba komandiny fehin'i Beti Hakerema. Izy no narafitra izany sy nandatsaka ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny. Ary ny vavadin-doharany dia namboarin'ny Saloma zanaky Kolaoze komandiny fehin'i Mizpa. Izy no narafitra sy nanafo izany ary nandatsaka ny lela vavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny, ary narafiny koa ny mandany farihy Siloa teo anilan'ny sahan'ny mpanjaka ka hatramin'ny ambaratonga midina avy any an-tanànan'i Davida. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Nehemi zanaky Azboka komandy ny atsasaky ny fehin'i Betizora hatramin'ny teo amin'ny tandrifin'ireo fasan'i Davida ka hatramin'ny farihy izay natao ary hatramin'ny tranon'ny lehilahy mahery. Manarakaraka io dia namboatra koa ny Levita Diareuma zanaky Bani. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Hazabia komandy ny atsasaky ny fehin'i Keila ho an'ny fehiny. Manarakaraka io dia namboatra koa ireo rahalahiny dia Bavai zanaky Henadada komandy ny atsasaky ny fehin'i Keila. Ary manarakaraka ireo dia nisy namboarin'i Ezera zanaky Jesoa komandiny Mispa teo amin'ny tandrifi ny fiakarana ho any amin'ny trano fitehirizam-piadina eo amin'ny fiolahana. Manarakaraka io koa dia Baroka zanaky Zabai no nazoto namboatra ny sasany tamin'ny fiolahana ka hatramin'ny varavaran'ny tranony Eliasiba mpisorona be. Manarakaraka io koa dia nisy namboariny Meremota zanaky Ori zanaky Akoza hatramin'ny varavarany tranon'ny Eliasiba ka hatramin'ny farany ny tranon'ny Eliasiba. Ary manarakaraka io dia namboatra koa ny mpisorona dia ireo avy tany amin'ny tany lemaka. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Benjamina sy Asoba teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Azaria zanaky Maaseia zanaky Anania teo anilan'ny tranony ihany. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin'ny Binoi zanaky Enadada hatramin'ny tranony Azaria ka hatramin'ny fiolahana eo amin'ny zorony. Ary Palala zanaky Ozai koa dia niteo amin'ny tandrifin'ny fiolahana sy izay mandroso eo amin'ny tilikambo ambony eo amin'ny tranony mpanjaka eo akaiky ny tokotanin'ny trano maizina. Manarakaraka io koa dia Pedaia zanaky Parosy. Ary ny Netinim dia nonina tany Ofela atreo amin'ny tandrifin'ny vavadin'ny ranatsinanana sy ny mandroso eo amin'ny tilikambo. Ary manarakaraka ireo koa dia nisy namboarin'ny Tekoita teo amin'ny tandrifin'ny mandroso eo amin'ny tilikambo lehibe ka hatramin'ny mandany Ofela. Atreo ambonin'ny vavady tsovaly dia namboarin'ny mpisorona dia samy ny teo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Zadoka zanaky Imera dia ny teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Semaia zanaky Sekania mpiandry ny vavady atsinanana. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin'ny Anania zanaky Selemia sy Anonina faheniny zanaky Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolam zanaky Berekia dia niteo amin'ny tandrifin'ny efitraniny ihany. Manarakaraka io dia namboatra koa Malkia isan'ny mpanefy volamena hatramin'ny tranony Netinima sy ny mpandranto dia niteo amin'ny tandrifin'ny vavady Mifikada ka hatramin'ny trano ambony teo anjorony. Ary niteo anelanelan'ny trano ambony teo anjorony sy ny vavady Nondry no namboarin'ny mpanefy volamena sy ny mpandranto. Endrika fanoerana voalohany, ny fanesoana. Vaolana ny vavaka. Ary rehefa reny Sambalahy fa nataonay ny manda, dia tezitra sady sosotra loatra izy ka niomeny Jiosy, dia niteny teo anatrehan'ny namany sy ny miarabilan'ny Samaria hoe: inona no ataon'ireo Jiosy osa ireo? Aleo tena va ireo? Hahavony zavatra hatao fanatitra va ireo? Hahatsangana indray andro va ireo? Hahatsangana ny vato avy amin'ny lavenina miavosa va ireo? Ary Tobia Amonita dia teo anilan'ny Sambalahy ka niteny hoe: na dia amboa haolo aza miakatra eo amin'izay atsangany dia haharavany mandavato ataony. Miainory Andriamanitra io, fa atao tsinitsinina izahay koa atsingereny ho eo andohany ihany ny latsa ataony, ary aoka ho babo any amin'ny tany izay ahababony izy. Aza manarina ny heliny, ary aza vonoina tsy ho eo anatrehanao ny fahotany, fa efa nampahatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy. Ka dia narafitra ihany ny manda ka tafakamana avokoa hatramin'ny atsasany miakatra, fa nazoto ny asany olona.